Dobra večer i ja vas u ime kolege, u ime svoje lijepo pozdravljam. Zahvaljujem se na vašem odazivu. Moram vam reći da se prvi put nalazim u situaciji da o glagoljaškom pjevanju govorim ljudima koji to vrednuju i vole. 10 ili 15 godina već govorim pred auditorijima koji najprije moraš uvjeriti što je to, pa da je to vrijedno, pa da je to dio hrvatske kulture, pa da je to na margini i tako dalje. Tako da je i meni ovo zapravo jedinstvena prilika, jer vi, znam da ste vi svi veliki ljubitelji hrvatske kulturne baštine, osobito glagoljice i glagoljaške. Dakle, vas ne moram uvjeravati da je to nešto vrijedno. Bez sumnje vi znate da je glagoljica kao jedan fenomen po sebi nešto izuzetno vrijedno u hrvatskoj kulturi, koje spada u samu, možemo to nazvati, bit, jedna od bitnih sastavnica samosvojnosti naše kulture. I kao pismo, i kao književnost, i kao čitava kultura koja se oko nje stvorila. Međutim, ja ću vam večeras progovoriti o jednom segmentu glagolitike ili glagoljaške kulture koje je jednako vrijedno, jednako značajno, a najugroženije. Naime, jedan glagoljski misal iz 15. stoljeća ili natpis u kamenu vi možete uzeti, dati restaurirati, objaviti u svim svjetskim publikacijama, napraviti televizijsku emisiju o njemu, staviti ga u muzej, on će živjeti do sudnjeg dana. Isto tako, bilo koji drugi materijalni dokument. Međutim, glagoljaško pjevanje, to je najranjiviji dio glagoljaške kulture, jer, nažalost, jedan napjev ili neki napjevi jednostavno nestaju smrću pjevača, ili nestaju promjenom vremena i kao tak, a po sebi nisu ništa manje vrijedni kao dokumenti naše hrvatske glagoljaške kulture. Ja, evo, i moj kolega, uz neke druge, čast pokojnom, evo, da ga spomenemo ovdje, Ljubi Stipišiću Delmati na splitskom području, pa nekim istaknutim pojedincima na kvarnerskom području u Istri, gotovo, evo već, ja za sebe mogu reći već 10-15 godina radim na sizifovskom poslu očuvanja glagoljaškog pjevanja, buđenja svijesti o njemu i upoznavanju ljudi s tim fenomenom. I to, nažalost, ne radi se o tome da morate upoznati bilo koje, nego ljude u kulturi, ljude u crkvi, dakle, oni ona mjesta i one populacije ili kategorije stanovništva za kojih računate da bi trebali znati to. Da vam ne govorimo o borbi očuvanja napjeva po našim župama, gdje je danas situacija, ja ne znam je li bila gora pod Turcima, ili pod komunistima, ili pod Talijanima. Činjenica da je glagoljaško pjevanje dospjelo i do 1990. godine, a da je najveći svoje izumiranje doživljava sada, ovih zadnjih 20 godina, kad imamo svoju državu. Zašto je to tako i kako je to tako, to ću vam tijekom predavanja reći. Mi vam nećemo samo govoriti, mi ćemo vam i glazbene primjer, ćemo vam i pjevati. Tako da čujete nešto. Dobro. Glagoljaško bogoslužje je jedinstveni fenomen ne samo hrvatske kulture, nego i svjetske. Zašto? I kako? Naime, vi znate da u obitelji kršćanstva postoje dvije grane, ili kako je govorio pokojni papa Ivan Pavao II, dva plućna krila, istočno i zapadno. U liturgijskom smislu, glede liturgijskog jezika, istočno kršćanstvo je raznorodno. Armenci imaju svoju liturgiju i svoj jezik u liturgiji, Bizantinci više, staroslavenski, grčki, ne znam, kopti, svoje tako dalje. Na zapadu, u zapadnom kršćanstvu, od samih početaka, Bilo je raznih oblika liturgije kao ambrozijanska, ali uglavnom od Tridenta na ovamo je prevladala isključivo rimski obred. Dakle, sve nacije zapadne Europe, katoličke, imaju jedan obred i to rimski obred. Isto tako i jedan liturgijski jezik, latinski jezik. Jedini izuzetak u čitavom tom katoličkom svijetu jesu naše biskupije i župe uz more, nekad i šire, nekad i Lika i Bosna, jedan dio Bosne, ali uglavnom uz more, od Istre do Dubrovnika, gdje je taj rimski obred se nije slavio na latinskom, nego na staroslavenskom. I to je jedinstveni fenomen. Dakle, nijedan francuski kraj u povijesti Francuske nikada nije čuo misu na francuskom. Nijedan engleski kralj do 16. stoljeća, dok nije Henrik promijenio obred i jezik, nije čuo misu na engleskom jeziku ili njemački na njemačkom. Svaki naš pre-pra-pra-pra-pra u najmanjoj župi na Krku, na Cresu, na Pagu, Korčuli, oko Šibenika, Zadra, je cijeli svoj život boravio u crkvi gdje je sve obrede slušao na staroslavenskom ili starohrvatskom. I to je jedan fenomen kad strancima kažete, oni to ne mogu vjerovati. Zašto? Ne radi se o popjevkama, znate. Oni su imali popjevke, božićne, uskrsne. Radi se o samoj liturgiji, dakle o obredu, o tekstu mise. I u ovim krajima zagrebačkim i na sjeveru ostala Hrvatska, kao i čitava Europa, svećenik je misu govorio i sve obrede na latinskom, uglavnom sam, uz recitiranje ministranata, eventualno ako je to bila katedralna crkva ili kaptolska crkva ili samostanska, bio jedan mali zbor ili kor monaha ili fratara ili pjevača, takozvana skola kantorom, koja je pjevala neke dijelove na latinski, ostali nisu nikad čuli o čemu se radi, pa je zato i nastalo, recimo, Kirije eleison, eleison, Isus se rodi u štalici, ili svim na zemlji mir veselje, jer su oni morali nešto za vrijeme mise raditi, pjevati ili moliti, ali misa je bila na latinskom. Tako u Francuskoj, tako u čitavom katoličkom svijetu. Artika do Antarktika. Jedino u našim glagoljaviškim krajima je čovjek došao u crkvu u nedjelju i od početka do kraja je razumio sve. Ili, ajmo reći, gotovo sve, staroslavenski u hrvatskoj redakciji i živi govorni jezik, osobito nas Hrvata Čakavaca uz more, je vrlo sličan. I u tome je taj fenomen glagoljaško bogoslužje. Dakle, jedinstvena pojava u rimskom obredu. Staroslavenski se upotrebljavao kod pravoslavnih naroda Slavena, ali to je drugi obred. To je bizantski obred ili rekoharmenski drugi. Međutim, ovo u rimskom obredu bio jedinstveni slučaj, dakle, kod nas. Jasno da je taj jedinstveni slučaj izrodio silnu kulturu, glagoljaške misale, časoslove, knjige. Isto tako je izrodio jednu silnu borbu. Znate, kad ni jedna institucija na Jadranu nije bila hrvatska, dakle narod koji nema vojsku, koji nema policiju, koji nema školu, koji nema pravni sustav, a koji se nalazi u sklopu naroda superiornije kulture kao što je Venecija ili čitav romanski svijet i na koncu Rim, taj narod ništa nema da se ne odnarodi, nego što je svaku nedjelju u crkvi slušao nekakvu drugačiju misu na svom jeziku. Koliko je to ta sizifovska borba bila da se očuva ta glagoljica i što je ona značila dolje na Jadranu, nama koji smo bili stalno u jednom suodnosu sa superiornijom kulturom, romanskom, rimskom, talijanskom, vam može ilustrirati pojam, recimo, kad su Talijani okupirali naše otoke, konkretno u Velom ratu na Dugom otoku, jedno malo selo na samom kraju Dugog otoka ima jedan ogroman svjetionik i preko puta je Ancona, koja se čak kad je burno vrijeme se obrisi vide. Ovo mi je pričao naš pokojni nadbiskup Marijan Oblak, koji je iz tog mjesta i koji je bio u to vrijeme tamo. I kaže, jasno, Talijani su okupirali mjesto, prvo što su napravili su formirali školu, onda su sva imena prepisali, svaka je Jelka postala Elena i svaki Bože je postao Natale i tako dalje, tako dalje. Odmah su prepisali sve, otvorili. Dakle, odmah su krenuli sa školom da ih se odnarodi i tako dalje. I sve su imali pod kontrolom kad je došlo, jasno, Talijani kao katolici, Kolonelo i čitava ekipa s njim idu u crkvu u nedjelju. Misa, vidu, odjelo je, visa je rimskog obreda, ne može, postoji ista kao u Rimu. Nema introibo ad altarem dei, nema kirje leisu, nego nekakav ruski, nekakav, koji papa je ovo dobro, otkud ovo, šta je ovo? I kad je svećenik to objasnio, onda se ovaj debelo upitao, pa ovo je ovako 1000 godina, pa mi njih, kako ćemo mi njih uopće uvjeriti da oni nisu, jel da su oni Romani, da su oni Talijani, da oni nisu nikakvi Slaveni. Dakle, ta borba, osobito u Zadru, gdje je bio uvijek latinski biskup, otprilike, je uvijek bio venecijanski provedur, gdje je bilo puno latinskog klera, osobito je Zadar bio najproduktivniji i najviše glagoljaša imao i čitava je biskupija bila uvijek glagoljaška. I te su borbe bile konstantne. Dakle, uz glagoljaško bogoslužje, kao jedinstveni fenomen, imamo još jedan fenomen, a to je glagoljaško pjevanje. Što to znači i zašto je to tako? Naime, opet se vraćam na pojam bogoslužja. U rimskoj crkvi latinskog obreda, dakle cijeli zapad, postojao je gregorijanski koral na koji se taj obred pjevao. Vi znate da puk ne može sudjelovati u gregorijanskom koralu, pa su uvijek postojale pjevači, ili skupina pjevača Schola Cantorum, ili redovnici, ili zborovi u katedralama i tako dalje. I malo po malo je crkva na zapadu puštala da u bogoslužje uđe, evo znate da je Mozart skladao glasovita djela, Haydn kompozitor, pa Palestrina i tako dalje. Međutim, puk kao puk rijetko da je ikada usta otvarao, osim ponekad u popjevkama. Pa su nastale takozvane popjevke. I kod nas na sjeveru citara oktohorda, dakle, to su bile popjevke, nadomjestak za misu, za ono što se događa. Primjer jedan je svećenik recitira Gloria in excelsis Deo, dakle slava Bogu na visini, na zemlji, mir ljudi, na latinski. Narod za to vrijeme iz molitvenika pjeva neku parafrazu na taj, na to. Tako je u čitavoj Europi bilo. Do drugog Vatikanskog sabora 64. godine, koji je jasno onda uveo narodni jezik, pa su svi narodi dobili na svom jeziku i liturgiju. Međutim, u našim glagoljaškim krajima, ne samo da je jezik bio razumljiv, nego su izvođači bogoslužja bili sami pučani. Jedan ribar na Krku ili na mom Ižu ili u okolici Zadra ili jedan težak, on je u nedjelju došao u kor kao da je redovnik. Dakle, i čekali su ga oni misali, brevijari. Glagoljaši su uvijek učili 5, 6, 10 pjevača glagoljicu pjevati i oni su izvodili to bogoslužje. A kako nisu bili glazbeno nadareni, kako nije postao neki stil pjevanja i kako nisu imali smisla za koral, što je razumljivo, glagoljaško pjevanje su izvodili pučani, domaći ljudi i zapravo glagoljaško pjevanje najviše ima folklornu crtu. Pa u Istri je istrijansko, na Kvarneru posve kvarnersko, na Hvaru posve dalmatinsko, u okolici Splita jedva se razlikuje gospodine pomiluj ili gospodine smiluj se na misi i jute san se zajubija. I fenomen tog glagoljaškog pjevanja je, premda ima utjecaja, kao što ćemo vam mi pokazati, i korala, jer su pokušavali svećenici naučiti nešto korala, premda možda u svojoj dalekoj starini neki tvrde da ima i bizantskog, jer Dalmacija je bila bizantski temat. Uglavnom, najveći dio glagoljaškog pjevanja je zapravo pučko folklorno pjevanje. I sad imate situaciju opet jedinstvenu u Europi, da se liturgija, dakle onaj službeni, propisani dio, ne popjevke, pjeva posve jednako kao što se pjeva u kolu. Ili kao što se pjeva pod prozorom ljubavne pjesme. Jer oni isti pjevači na Hvaru ili u Vranjicu ili u Solinu, koji oni muškarci koji su pjevali večernju ili misu u nedjelju ujutro, to su isti pjevači koji su poslije u konobi ili pod prozorom pjevali. I tu je nastao jedan genijalni spoj, jedan genijalni fenomen u svijetu, da je folklorno, svjetovno pjevanje postalo liturgijsko pjevanje. I to nigdje nema. I zato, dakle, i glagoljaško bogoslužje i glagoljaško pjevanje su jedinstveni fenomen. I kada neko vas pita na stranci često ili po internetu, pa pitaju, pa kako ono zvuči? Koliko god mjesta i krajeva i folklornih stilova ima, toliko ima i glagoljaškog pjevanja. Ima još jedan element u glagoljaškom pjevanju koji je vrlo zanimljiv s kreativne strane. Vi znate, kad se nešto stavi u note, ono se konzervira. Ono se konzervira. Nije napisano u 11. stoljeću i mi u 21. stoljeću mi to moramo tako pjevati jer je tako u notama. Međutim, glagoljaško pjevanje nije nikad nitko zapisao. Napjevi su išli od uha na uha, do uha, od djeda na unuka. I svaka je generacija ga iznova stvarala. Ja sam osobno bio svjedok toga, kad sam bio mali u mom mjestu Veli Iž, na malom mjestu na otoku Ižu. I sjećam se onih starih pjevača, recimo ako je bio raspoložen te nedjelje, i dobro se možda i marendao prije mise, onda bi pjevao poslanicu, to su bili fioreti, to je on, to je u nebesa. Ako je bio loše volje, ili ljut, onda je bilo minimalno i fioreta, i zavijanja, i tako dalje. I oni su zapravo svoj osobni, svaka generacija ili pojedinci, oni su kreatori toga pjevanja bili. A tako i čitava masa u crkvi. U korizmi, u velikom tjednu, vi ste to možda vidjeli na televiziji, reportaže sa Hvara i sve, to su bili ubi Bože, dugi napjevi s otezanjem, gotovo s plakanjem, u druge dane veseli i tako dalje i tako dalje. Dakle, u nijednom drugom crkvenom pjevanju na svijetu ili u katoličkoj crkvi, taj osobni, ljudski, emotivni, nazovimo ga primordijalni element, nije odigrao ulogu kao tada, kao u glagoljaškom pjevanju. Međutim, što se dogodilo? I zašto je danas to jedan fenomen o kojem mi Hrvati nemamo pojma, koji nestaje? To pjevanje nije nitko nikada zaštitio, o tom pjevanju nitko nije nikada govorio. Oni stari koji su to izvodili, oni nisu znali što, da je to vrijedno, da je to samosvojno u hrvatskoj kulturi, da je to izuzetak. Oni su sve što dođe iz grada i što dođe iz pjesmarice i što dođe je bolje. Dakle, nitko nije rekao, to trebate čuvati, to je jedinstveno. I tu su zakazale institucije, znate, i u društvu. Jedna od institucija je možda i akademija i država koja nije znala reći, neću reći ona komunistička, možda ona nije imala smisla za tako nešto, ali barem naša, stop, ovo treba zaštititi. Onda i crkva, isto tako, koja je nekritički uvela američki kič, tra-la-la, ja to zovem Kaufland pjevanje, da, i to Kaufland pjevanje vam je potrlo i po 500 godina staru glagoljašku misu u nekom mjestu. Ja da spitam, je li to kulturocid od institucije koja bi trebala biti čuvaricom te kulture i baš danas u vrijeme kad imamo svoju državu. Dakle, nisu potrli Turci, nisu Venecijanci, nisu Latini, e ne, sad su nestale u Zadarskoj nadbiskupiji, čemu ću nešto reći kolega, su glagoljaško pjevanje je najviše nestalo ovih zadnjih 20 godina, čime je zamijenjeno američkim kičem. Podaci o pjevanju su vrlo, vrlo oskudni. Nota nema. Dakle, ono je do nas dospjelo ovih 1000 godina onako kako je dospjelo. Prva istraživanja pokojnog Žganeca, pa Stepanova, pa kasnije, dakle, postoji čitav niz naših muzikologa, etnomuzikologa. Jedan od posljednjih najvećih je bio moj profesor, pokojni akademik Jerko Bezić, koji mi je usadio ljubav prema tome. On je napravio jedan silni posao On je 58. godine kao mladi student sa magnetofonom u naprtnjači do 64. dakle taman pred koncem, dok je još stara liturgija bila takva kakva je, hoda okolo od nedjelje do nedjelje, od župne crkve do župne crkve, od otoka do otoka, od sela do sela, i snimao na magnetofon to pjevanje i uz to i folklorno pjevanje. I on je napravio doista jednu genijalnu dokumentaciju tog pjevanja u našoj nadbiskupiji. Postoji nekoliko tipova glagoljaškog pjevanja. Pazite, najprije da razlikujemo o čemu zapravo govorim. Znate, da li Adamićeva komponirana misa spada u glagoljaško pjevanje ili ne, to treba prepustiti znanstvenicima. Recimo, da li glagoljaško pjevanje, recimo da danas vi uzmete, vi ste kompozitor, glazbenik, i vi uzmete, dakle, staroslavenski tekst mise, glagoljaški, i komponirate na taj tekst misu, napjeve, kao što je Mozart, jel, rekvije misu na... Da li to spada u glagolja, ili to izvodi jedan zbor u katedrali, ne znam, da li to spada, to trebaju znanstvenici reći. Ja govorim ovdje o fenomenu onog glagoljaškog pjevanja koje doista zaslužuje ime glagoljaško pjevanje, koje je nastalo usko vezano uz tradiciju, bez interventa, i koje se prenosilo s uha na uho, s koljena na koljeno stoljećima u funkciji liturgije, ne za koncert, nego u funkciji Bogos. Dakle, ono, ajmo to nazvati autohtono izvorno. Istra i Kvarner, otok Krk, Cres, Rab i dio Paga koji već ulazi u našu zadarsku nadbiskupiju, tamo je glagoljaško pjevanje, ono što sam već rekao, gotovo identično njihovom svjetovnom folkloru. To znači da se bazira na istarskoj ljestvici. Međutim, kako su oni jedan, ipak možemo reći, jedan kulturniji kraj, gdje je sicilijanski pokret početkom stoljeća i kultura života uslijed pomorstva donijela jednu promjenu, tamo je nastalo osim tog starog jedno novije glagoljaško pjevanje tipa bel canta, akordsko i tako dalje. Dakle, ta dva tipa tamo imamo. Na jugu, to je Splitska biskupija, nadbiskupija, dijelom Šibenska, Hvarska, tamo je glagoljaško pjevanje zapravo dalmatinsko-klapsko pjevanje. Znate, dalmatinsko-klapsko pjevanje je nastalo iz glagoljaškog pjevanja, slijedom onoga što sam vam govorio, da su jedni te isti pjevači bili u koru i oni koji su pjevali po ulicama. I ono, znate vrlo dobro kako zvuči, ono je akordsko, višeglasno, četveroglasno, najčešće sa basima, baritonima, s onim otegnutim melodijom, dalmatinsko-klapsko pjevanje. Između ta dva područja stoji zadarska biskupija, nadbiskupija, koja je specifična po čemu? Specifična je po tome što je se sve to križa u njoj i što se dijeli na dva bitna dijela, to je dinarski, odnosno kopneni kraj, i mediteranski, jadranski ili otočki kraj. I ta dva dijela imaju svoje posebne kulture i svoja dva posebna pjevanja, pa se to i reflektira u glagoljaškom pjevanju. Ali je isto tako u toj zadarskoj nadbiskupiji, ona dijelom zadire u Kvarner preko Paga, pa ima na Pagu i onoga kvarnerskoga, a ovamo na jugu prema Šibeniku, oko Biograd, Pakoštane, pa oni već naginju na jugu. Tako da je zadarska nadbiskupija možda glede napjeva najzanimljivija. Ovaj otočki priobalni dio, kako se je u njemu život brže mijenjao, to su bili gotovo mali gradići s pomorcima, komunicirali sa svijetom, veća pismenost, tamo se isto tako to glagoljaško pjevanje odmaklo od onog baš starog, rustikalnog stila, i pomalo nastalo i novo pjevanje. Isto tako višeglasno, akordsko, bel canto stil. U kopnenom dijelu, gdje je život bio puno jednostavniji, staloženiji, gdje se teže stvarala civilizacija. Vidite, nažalost, evo i pred 20 godina je tamo rat pomeo sve. Tako je bilo gotovo svakih 50 godina, pa se nisu uspjelo ustabiliti opismen. Tamo je ostalo vrlo onako rudimentarno, jednostavno, vrlo slično ličkom pjevanju i tako dalje. Dakle, što je od toga danas ostalo, reći će vam nešto kolega, i kakav to odnos ima sa folklorom, pa ćemo malo otpjevati te dijelove, da čujete otprilike što je tu bitno, što je nebitno i kako se razlikuje. Međutim, ja ne bih mogao otići od vas, a da vam ne kažem da je strašno, strašno u 21. stoljeću, evo sada kad imamo svoju slobodu, svoje institucije, boriti se za priznanje i vrednovanje jedne ovakve stvari. Pazite, tu se ne radi o nečem marginalnom. Glagoljica nije marginalna stvar u hrvatskoj povijesti. Glagoljaško bogoslužje je isto tako, glagoljaško pjevanje je isto tako. Da vi morate danas da ni u školama, ni u crkvama, vi nećete naići na nikakvo razumijevanje, mi vodimo rat i s časnim sestrama, i s borovođama i sve, da se taj kulturocid zaustavi. Gospodin Darko Žubrinić može vam posvjedočiti, on je bio ovo ljeto u Turnju. Turanj je mjesto kraj Biograda, ne znam kad prolazite, znate otprilike. Tamo je profesor akademik naš Bezić na bezgriješno začeće 1964. godine snimio, nikako pjevaju običnu blagdansku misu. To je bila serenada ta misa, na prekrasna misa, na staroslavenskom, onako gromoglasno otpjevana. Ona je nestala, jasno zamijenjena nekakvom ovom ili onom zborićima i tako dalje, nestalo pomalo i pjevanja, a to je primjer 90% naših župa. I mi smo, ovo ljeto je tamo bio dan mali sabor glagoljaša i tražili su od nas da se to nekako pokupimo pa da izvedemo neku glagoljašku misu, onda mi je palo na pamet, pa zašto ne bi turanjsko ako je u crkvi? Pa ko će ju pjevati? Pa oni 40 godina nisu pjevali. Pa ajmo ih skupiti, pa onda ih pusti traku, pa onda je ovaj čuo svoga djeda, onaj čuo svoga strica, pa su im suze tekle, pa su je neki sjetili malo po malo svaku večer, drž, ne daj poteži. Uspjeli smo tu misu obnoviti, uspjeli su ju otpjevati, bilo je vrlo emotivno, evo zna Darko, je vrlo zanimljivo. I on je pjevao na staroslavenskom, ali di je problem? To je ostalo na tome. Recimo, časna koja vodi zbor, ona uopće nije želio sudjelovati u tom. Dakle, zar mi moramo uvjeravati nekoga da su samosvojni elementi naše kulture, posve originalni, autohtoni, ne znam koju riječ bi više upotrijebio, i da ih čuvamo. Da recimo tu u Europsku uniju ulazimo originalni, dakle ne da smo sjedili na, živjeli u špiljama dok oni nisu došli, nego da smo imali jednu jedinstvenu kulturu i da to malo od te kulture što je ostalo, poterimo i to. I da još kažemo ovo, naš je sabor donio zakon o zaštiti glagoljaškog pjevanja pred, ne znam, 2-3 godine, ali to je smiješno, znate, to je isto, mi smo razgovarali putem u auto, ja kažem, to je kao da su zaštitili zrak. Ili, znate, zakon o zaštiti životinja, ali se ne, niti kojih, niti gdje su, niti ništa. Tako, zakon o zaštiti glagoljaškog pjevanja. Niti su taksativno naveli što spada u njega. Kako ga sačuvati? Što? Doći u jednu crkvu, recimo kod nas dolje, 500 godina, sad koga ćete? Najprije, dobro, ako uopće naiđete na razumijevanje župnika. Onda te izborovođa, onda što je to glavo, pa znate, pa to je nešto staro, pa to je, znate, to je onako vamo tamo, pa ko ste, vi ste neki frik, kao da nešto marginalno, a mi govorimo ovdje o stvarima koje ulaze, koje su odredili nas, našu samosvojnost kao naroda, kao nacije. I zato je doista, sam se umorio više govoriti o tome, kažem, vama ne treba, vi znate da je to vrijedno, vi to vrednujete. I, ali opet ću iskoristiti ovo isto tako za jedan apel da se o tome više govori, da i kad jeste na moru u tim crkvama negdje, da uvijek pitate ima li tog starog pjevanja, je li živo, koga izvodi, da li ga se negdje može čuti i tako dalje. Kakva je današnja situacija, 2012. godine i u našoj nadbiskupiji Zadarskoj glasovitoj, koja se vječito s tom glagoljicom borala da opstane, da uopće opstanemo kao Hrvati i Slaveni, što je od nje ostalo i kako to pjevanje izgleda, reći će vam sada moj kolega. Mi ćemo to malo rezati sa pjevanjem da čujete razlike, da čujete starinu, nešto mlađe i tako dalje.
Evo, ja vas od srca pozdravljam i bez obzira što s kolegom radim i surađujem dugi niz godina, uvijek čovjek nekako iznova promišlja jedne te iste probleme, ali ono što je večeras zaista specifično, to je da večeras se nalazimo pred ljudima koji, kako i sam kolega kaže, koji to zaista vole, i pred ljudima zapravo koji su iz jedne ljubavi došli večeras, iz jedne brige se našli večeras da čuju nešto, da možda na nekakav svoj način, mali svoj jedan doprinos dadu, da se to glagoljaško pjevanje, pa i možda i kroz razgovor u razno raznim situacijama kad se nađete, vi ne biste vjerovali kako se ljudi potiču i kako se ti krugovi šire. Ali zaista, ako budemo šutjeli, zašutjet će i pjevanje, nestaće i pjevanje. O današnjoj situaciji zapravo i kako je stanje u Zadru, kako je i sam kolega prije naglasio, dosta je dramatično u posljednjih 20 godina. Zašto je dramatično? Dramatično je iz prostog razloga što ljudi jednostavno ne smatraju da je to nešto vrijedno. Međutim, mi smo imali zaista jednu veliku sreću, dakle od 58. do 64. pokojni akademik Jerko Bezić je izvršio snimanje u Zadarskoj nadbiskupiji, gdje je napravio, zapravo obišao je preko 60 župa, što je neprocjenjivo danas imati, dakle, živu pjesmu iz onog vremena, i na osnovu nje nama je koji želimo obnoviti puno lakše zaraditi i tamo gdje se ne nađe apsolutno ništa, kao što je bio slučaj, dakle, sa turnjem ove godine kad nisu 40 godina pjevali, međutim kad su čuli i postoji živi snimak, onda je to puno lakše. Dakle, preko 60 župa pokojni akademik Bezić je snimio. Poslije njega, dakle, prije nekih 25 godina, njegov student, a danas ovdje s nama profesor Marijan, je snimio također kazetofonom preko 30 župa. Tako da mi imamo zapravo snimljenu kompletno zapravo Zadarsku nadbiskupiju. Ima dosta materijala za rad i šteta bi bilo da to propadne. Sve ono što se nalazi u Institutu za etnologiju i folklor u zadnjih 10 godina je prebačeno sa kazeta, da ne bi, jer su dosta bili loši ti snimci, pa je prebačeno na CD, tako da je danas puno kvalitetnije i puno lakše je zapravo i za preuzeti te snimke koji ih želi preuzeti i preslušati, obnoviti možda u svojoj župi. Ono što je danas zanimljivo, a to je da se glagoljaški napjevi čuvaju, da žive u jednom dijelu župa Zadarske nadbiskupije. Međutim, žive u dijelovima. U dijelovima rijetko ćete naći jednu župu u kojoj je sačuvano kompletno glagoljaško bogoslužje. Najčešće se radi o tome da su sačuvani stalni dijelovi mise, Gospodi, Slava, Sveti, Aganče. Dakle, to je ono što je ostalo glagoljaško, a negdje oko 70% župa ima gdje se to u potpunosti izgubilo. Dakle, u svega 30% župa imamo sačuvano, dakle, ili cijelu misu ili u fragmentima glagoljaške napjeve. ono što se dogodilo, dakle, 58. i 64. zapravo to snimanje, to što smo uspjeli sačuvati, se dogodilo upravo pred jednu veliku reformu, dakle, liturgijsku nakon drugog Vatikanskog sabora, kad se reformirala kompletna zapadna liturgija, i ono danas što imamo, možemo zapravo i čuvamo upravo na osnovu tih snimaka. Dakle, svega 30% uspjeli smo u tom nekakvom vremenu najopasnijem, ako izuzmemo ovih 20 godina zadnjih, kako kaže kolega, gdje se vodi velika borba s časnim sestrama, zborovođama i sa Kaufland misama, gdje se izvode razne popjevke. Dakle, u nekih 30% župa ipak se uspjelo sačuvati. Ono što zanimljivo je za Zadarsku nadbiskupiju je da možda ipak postoji nada. Budi se interes, u zadnjih nekoliko godina se budi interes za obnovu glagoljaške mise u pojedinim župama, pa evo kolega intenzivno svake godine pomaže ljudima koji se jave dolje i obnavljaju se ti napjevi. Sad koliko to živi, evo kako i sam on kaže, nakon turnja, nakon proslave, nakon stvarno prekrasne jedne obnovljene glagoljaške mise, ostalo je sve na tome, jer ako ne želi neko ko zaista treba raditi na tome, a to je prvenstveno ili zborovođa ili župnik, ili ako nema sluha za to, onda je trud, nažalost, uzaludan, ili ono što je on na samom početku rekao, sizifovski posao svih nas. Međutim, iskustva govore, i pogotovo u Zadarskoj nadbiskupiji, da bez obzira na to što se nama čini da će se izgubiti to pjevanje, jedan put, evo ove godine smo naučili, dakle, obnovili smo tu misu u turnju, oni su je čuli, naučili su je, neće je zaboraviti, pojavit će se neko, ako Bog da, obnovit će je, zna gdje je treba tražiti, ja vjerujem da se neće izgubiti. Zbog reforme obreda, uglavnom su ostali sačuvani dijelovi najviše, najbolje sačuvani su ostali zapravo dijelovi sprovoda ili večernjih, jer su tu ljudi zapravo bili najosjetljiviji. Znate, sprovod je jedna, ajmo reći, intimna stvar svakoga čovjeka, gdje je čovjek najprisnije vezan i sa liturgijom i sa, dakle, sa onim koga se ispraća na onaj svijet, i tako su se zapravo i sačuvali ti napjevi i ta ljepota tih napjeva, dok se, rekao sam malo prije, dijelovi mise su se gotovo izgubili. Pa tako danas imamo zapravo neke župe koje čuvaju još uvijek, evo ja ću ih pokušati nabrojiti, možda vas put nekada nanese pa da možete svratiti i čuti možda neke od starih misa, a to možete svakako na otocima, u Salima, Velomižu, Žmanu, Istu, Tkonu i Pašmanu, također u Kalima, Kolanu na Pagu, Sestrunju i na Kopnu, također u Biogradu, Posedarju, Radovinu i Novigrad, Sukošan i Pakoštane. Dakle, to su župe koje su, ajmo reći, još uvijek žive, koje imaju sačuvano glagoljaško pjevanje. Ono što je također zanimljivo, u Velomižu i na otoku Istu, u Salima, na Dugom otoku, više puta na godinu se pjeva misa na staroslavenskom, dakle, jeziku. Tamo, kao i u mnogim otočkim mjestima, novi misni tekstovi se inače pjevaju za stare napjeve. Pa smo tako imali prilike vidjeti i misu, zapravo snimak na Hrvatskoj televiziji, gdje je međunarodni TV magazin Alpe Dunav Jadran za potrebe svoje mjesečne emisije snimao jedan prilog o glagoljanju u Velom Ižu. Za Veliku Gospu 2010. godine možda je netko od vas imao prilike to i vidjeti. A isto tako snimljena je emisija o Velikoj Gospi i Danu mrtvih u, dakle, običajima glagolja, vezanim isključivo, dakle, govorimo o glagoljaškom pjevanju, dakle, o Velikoj Gospi i Danu mrtvih u Salima, a tako i vezano za folklor mjesta Radovin, gdje su prezentirani isto isječci glagoljaškog pjevanja. Ono što je zanimljivo i što valja svakako spomenuti za Zadarsku nadbiskupiju jest i to da je 11 godina u crkvi Svetog Donata svake godine, dakle u sklopu međunarodnih glazbenih večeri, jedna večer bila posvećena glagoljaškom pjevanju. Evo, začetnik i organizator svega toga je ovdje Krivac među nama. Gdje se zapravo dogodilo nešto zaista pozitivno. Naime, na inicijativu gospodina Livija i u samom početku, dakle, prvih koncerata, sjećam se, onda on, bilo je komentara što se to sad, kako glagoljaško pjevanje u jednom velebnom donatu, što tamo imaju raditi neki starci, neke babe u fuštanima, sad će one tamo izvoditi, ne znam, neke svoje napjeve kojih više nitko ne pjeva. Međutim, dogodilo se potpuno suprotno. Dogodilo se to da je taj koncert, nažalost više ga nema, jer nisu imali, dakle, oni koji trebali bi imati sluha više da taj koncert se održava. Dogodilo se potpuno suprotno, da na taj koncert zadnjih godina apsolutno niste mogli dobiti kartu. Niste mogli dobiti kartu, a dogodilo se još jedna pozitivna stvar, što su, kolega je pokušavao, gdje god se sačuvalo, od Istre do Dubrovnika, dakle, uključujući i cijelu Zadarsku nadbiskupiju na prvom mjestu, svako mjesto gdje je bilo sačuvano glagoljaško pjevanje, dovesti te ljude, a time zapravo i dati na značaju glagoljaškom pjevanju i potaknuti te ljude da je to nešto vrijedno. I ja sam se uvjerio, jer sam radio s njim te koncerte i pripreme, da u župama u kojima se gotovo bilo izgubilo, kad smo počeli raditi s njima, jednostavno su ljudi shvatili da je to nešto vrijedno, kad su vidjeli kako reagira publika, da je to zaista nešto vrijedno, kad su čuli, kad je došao netko, valjda, nama uvijek netko mora sa strane doći pa nam reći u naše dvorište, reći nam, znate, to vam valja, jer mi nismo svjesni. Tako da su zapravo sve te župe koje su sudjelovale bile na tom koncertu, i kroz te koncerte mi smo zapravo oživjeli jedan veliki dio onoga što danas živi u Zadarskoj nadbiskupiji. Isto tako, dakle, ta mjesta su znala sudjelovati, prenosili se mise na Hrvatskom radiju, Hrvatskoj televiziji, isključivo, dakle, glagoljaško pjevanje, i snimali su se CD-i o glagoljaškom pjevanju, o župe Kali, Freka, Paga, Radovina i Sali. Možda bi bilo zanimljivo, kolega, da kroz jedan napjev iz župe Kali, da čujete zapravo, evo, previše zapravo samo govorimo, obećali smo vam da ćemo vam i neke napjeve i pokazati, da čujete zapravo kako je jedan čovjek u Dalmaciji, konkretno, evo, dakle, u Kalima, na otoku Ugljanu, kako je on pjevao Gospodine smiluj se,
Kirje, odnosno
Gospodi pomiluj, ili da vam bude još bliže, Kirje eleison.
Dakle, započet ćemo s jednom od najstarijih tipova napjev u našoj nadbiskupiji. Dakle, Gospodi ili Kirje i svečane mise u Kalima na otoku Ugljanu, nasuprot Zadru, u kojem ćete primijetiti jednu veliku starinu, vrlo arhaični napjev, ali isto tako mi ćemo ga pjevati onako kako smo ga čuli od starih koji su na izmaku bili, onda su bili 80-godišnjaci 64. godine, kako je generacija prije njih pjevala, kako su prijašnje nedjelje pjevali, Bog zna. Ovako je ostalo zabilježeno i puno u njoj ima one slobode stvaranja. Pa ćemo početi s tim, a onda redom.
Gospod
Pljeskati, ovo je studijska prezentacija. I sad zamislite kad ovo pjevaju dva kora od desetak muškaraca, jedno 500 žena, mornarice, udovice, težakinje, dakle, to je doista da vam se koža naježi na to. Da,
bez jedne časne.
Da. Kad su došle časne, ovo je nestalo. Dakle, ovo je tip otočkog glagoljaškog pjevanja starog, kotarsko ili dinarsko ili vlaško. Ono je vrlo slično, ali ima jednu notu koju otočko nema i po tome se razlikuje, a to je bas. To je bas. I to je bitna razlika, cijela biskupija se tako dijeli, taj bas na kopnu i unisono na otocima. Sva razlika u svim napjevima između kopnenog dijela, jeli, a to, u tom basu se prepoznaje malo Lika, malo Bosna i ovog otočkog dijela.
Evo, prije nego samo što nastavimo sa pjevanjem, da kažem još samo jednu stvar, zapravo da podsjetim na ono što je i kolega prije spomenuo. Specifičnost Zadarskog kraja i Zadarske nadbiskupije jest upravo u tome, što, kako ste čuli sada, dakle, čuje se i Lika i Bosna, a isto tako se čuje i Jadranska zona. Dakle, specifikum Zadra je što se nalazi, ajmo reći, na nekakvoj tromeđi svega toga, a od tud i zapravo i bogatstvo napjeva, bogatstvo svake župe.
I treći gospodi pomiluj je iz mjesta Sali na Dugom otoku, koji je faktički već belkanto. Dakle, od ovih prastari, pa onda ajmo ovih, i sad vidite, to glagoljaško pjevanje se jednostavno, ono nema odrednice. Ono je jednostavno odraz mode onoga vremena, jer su ga stvarali pjevači. Dakle, na mjestu Salima će gospodi pomiluj zvučati sasvim drugačije. Bez molova, bez ovih, gotovo, jeli, dalmatinski.
Gospodi,
čuli smo, dakle, ovaj zadnji gospodi pomilu je bio i župe Sali. A meni je sad palo na pamet, mi pjevamo tu. Jučer je pokopan, neka njemu bude na čast, čovjek koji je skoro 50 godina čuvao, predvodio, ono se kaže, predvodio, kao zjenicu oka i predvodio glagoljaško pjevanje upravo u župi Sali.
Sad ćemo vam otpjevati pristup, još smo u božićnom vremenu, dakle, kako je počinjala misa ponočka. pristup božićne mise na napjev koji je vrlo star. Dakle, ovo je sad jedan primjer kako glagoljaško pjevanje stvarno vuče korijene i pomalo i Bizanta i starog Gregorijanskog i ovog svega što sam govorio. I u njemu gotovo i muzikolozi se čude jer ima jako neobične note i jako neobično više glasije. Dakle, pristup božićne mise, počinje misa, nema tringli tingli, nego pjevači muškarci u koru, čim svećenik izađe na vrata, započinju ulaznu pjesmu toga dana iz misala, kao da su redovnici. S onim rukama žuljavim od motike i mreže, još modra galica još po rukama, koja se nije uspjela isprati, međutim, on je u koru i on je pjevač. Dakle, božićni pristup.
Gospod reče meni, ti si sin moja te nalaz,
jasno cijela crkva. Koliko je glagoljaško pjevanje s jedne strane vezano za koral, ćete imati primjer čuti iz tipičnog sprovodnog psalma koji se pjeva na svakom sprovodu. I sad gledajte ovo. Takvi su neki glagoljaški napjevi. Da pjeva samo jedan pjevač, to bi bio čisti koral. Jedan je vizitator, mislim, Priuli ili koji u 17. stoljeću kad je obilazio biskupiju Krčku, onda je ovako javio u Rim. Ovaj narod nema smisla za koral. Kaže, ja prepoznajem nekakvu koralnu, ali oni svi pjevaju više glasno, ali što on nije znao? Mi na moru, jednostavno, nama ne ide jednoglasno pjevanje. I neki su glagoljaški napjevi, znate kako nastali? Ovi su pokušavali naturiti koral, međutim, u Dalmaciji ili u Primorju, ako dva pjevaju, odmah imate dvoglasi. Ako tri pjevaju, troglasi. I onda su se pretopile i nastale sasvim nove melodije. Sad, recimo, šesti ili ne znam koji je točni, sedmi tonus napjeva psalma za mrtve vam zvuči, možete ga naći u svakoj pjesmarici koralnoj. Iz dubine vapijem tebi, Gospode, Gospode, usliši glas moj. Recimo, kaptoli bi to frate tako otpjevali. Kada se to prenese u glagoljaški kraj, to onda zvuči ovako.
Iz dubine vapijem tebi, Gospode, Gospode, usliši glas moj. Neka paze uši, to je na glas molenja mojega.
Sad zamislite, on dolazi vizitator iz Rima i on prepoznaje negdje nekakvu koralnu i sad ono 200 žena pjeva ovu dionicu iznad drugih glas, kao i on se jasno tako zapaženje zapisao. Našli su onda znanstvenici izvukli iz toga, pa da, jedan dio glagoljaškog pjevanja ima porijeklo u koralu, ali što? Poglagoljeno je. Dakle, inkulturirano jer mu je dodato više glasje. Drugi jedan primjer je Te Deum. Ja, znate, tebe Boga hvalimo. Dakle, jedan glagoljaški Te Deum, kako će on zvučati u jednoj glagoljaškoj župi?
Tebe, Bože,
na Pagu, ili na Premudi, ili na Silbi, na Olibu koja naginje Kvarneru, to će zvučati ovako. Isto.
Tebe!
I tako, uglavnom. A da je najveći dio glagoljaškog pjevanja iz folklora, dokazao je upravo, evo i njemu neke u čast, naš profesor Bezić, koji je na našem otoku Sestrunju snimio ovo. Nećemo ništa govoriti što je, nego ćemo vam otpjevati.
Ajdu kolo!
Na sprovodu u crkvi.
Da od gnjeva vajne milo svjeće sprži do gnja silom veli David za si milom.
To je rekvijem. Die sire, dan od gnjeva. Posve isti napjev u kolu i poslije na sprovodu u crkvi. Dakle, još ćemo vam jednu stvar pokazati za kraj, a to je Mediteran i Dinara se susreću u Zadarskom području. Sad ćete čuti kako zvuči spavaj Ditiću na Božić na otocima i u tome ćete prepoznati malo i otočke melankonije, mentaliteta i kulture, a kako zvuči preko brda na drugoj strani biskupije. Sad ćemo Iški i onaj Lišani.
Spavaj, spavaj, Ditiću, ti nebeski kraljiću, u tim tvrdim ja slizam.
Jasno gdje što i kako. I još jedan primjer za kraj, kako je, evo, dakle, Kačić, vi znate svi Frandrija Kačić Miočić, pjevanje njegovih stihova i uopće to pjevanje je zapravo sve preneseno u crkvu, pa onda opet su se njegovi napjevi, njegovi stihovi pjevali na napjeve iz crkve. Tako, to je bila jedna ekumena, tu nije bio život kao danas podijeljen. Dakle, stara, u nastavku ovoga spavaj Djetiću, za kraj, gorko cvili sužanj Vladimire u tamnici kralja Bugarskoga, to su vam pjesme na isti stil kao ovo spavaj Djetiću, Gospin plaću u sve vrijeme godišta, i tako su se onda zajednički na iste napjeve i pjevali.
Gorko cvili sužanj Vladimire u tamnici kralja Bugarskoga, gorko cvili danak proklinje u koji
i za laku noć.
Evo, ja ću prekinuti kolegu. Malo smo izišli iz nekakvih, ajmo reći, gabarita, nekakvih podataka, dakle statistika vezano konkretno za Zadarsku nadbiskupiju, koliko župa, gdje, što je sačuvano, jer mislimo da je, zapravo ja sam mišljenja da je puno vama zanimljivije da čujete kako to zaista stvarno na terenu izgleda i što je. To možda neki od vas i prvi put čuju ovako nešto. I htio sam zapravo za sam kraj reći nešto za glagoljaško pjevanje, razmišljajući ovih dana, pripremajući se, i naišao sam na jednu definiciju zapravo što je to glagoljaško pjevanje, što se dogodilo sa pjesmom. Ono što je kolega rekao prije, jedna pjesma kad se zapiše u note, dakle jedna melodija, ona se konzervira, napjev je takav i gotovo, nema promjene. Od 12. stoljeća, ne znam, 4. do dan danas, to je isto, dakle napjev, on je melodija. Međutim, ono što Dalmatinac, što smo mi ljudi dolje napravili, čuli ste isto tako, ako je sam, on pjeva po notama, a čim je neko došao pored njega, on automatski dodaje svoj glas i tako je zapravo nastalo glagoljaško pjevanje. I ja mislim da je to zapravo jedna definicija, možda ovako laička, što je to glagoljaško pjevanje, to je zapravo, moglo bi se reći da je to izričaj glazbeni dalmatinskog čovjeka, njegove duše, kako, jer vidite da jedno mjesto jednu te istu pjesmu ispjeva na jedan način, a drugo sasvim drugačije ili ovisno o raspoloženju, kako je kolega rekao. Evo, i za kraj, hvala vam od srca.
Za laku noć, kao što sam rekao, malo evo i meditacije, jednu stvar, solisti, znate, ovo se sve u masi pjevalo ili zbor pjeva, ali posebni su bili solisti. Zamislite vi čovjeka koji je cijeli život pjevao u velikom tjednu Jeremiju proroka i njega su zvali Jeremija. Ili koji je završavao zadnje čitanje na jutarnjoj velikog četvrka s Jeruzolime, Jeruzolime, obrati se, njega su zvali Jeruzolime. Ja pamtim takve u mojoj mladosti. Ili pjevači koji su recimo pjevali na sprovodu, to su bili solisti, znate. I ja se sjećam tih starih pjevača, doista su toliko emocija unosili u to da nikad isto nisu otpjevali jednak napjev. I kad bi jedan solista završio svoje čitanje, onda bi zbor, kor muškaraca odgovarao. Da su bila dva kora i često su se nadmetali i bili ljuti jedan na drugoga. I odmah ću vam ja sad malo i karikaturom otpjevati kako je to zvučalo u mom mladosti, na jednom sprovodu, u mom djetinstvu, kad bi se pjevala jutarnja, takozvani ofici iz Hrvatskog blagoslužbenika za mrtve. To su već bili pomalo i stariji pjevači, onda onako temperamentni južnjaci, onda je neko nekom stao na žulj. Sve se to na bogoslužju događalo, da, znate. A neki više nisu ni vidjeli, ni razumjeli, ali su se pravili važni, oni cijeli život pjevač u koru, neće on nikom dati svoje mjesto, pa su izmišljali. Evo, dakle, prvo štenje iz jutrenje za mrtve, iz rekvijema nekadašnjega, štenje knjige Jobove, sa responzorijem. Responžori je odgovor kora pjevača. Vi ćete primijetiti gdje prelazi sa solističkog čitanja na odgovor i kako je to otprilike zorno izgledalo. Najprije bi se uvijek iskašljali dobro, onda bi nam ministrantima rekli, mali, primakni tu sviću vamo, brže, bliže.
Prosti mi, Gospode, jer su ništa danimo. Slanjaš uzaj, srce se voje. Evo sad ću leći upro, i ako me sutra potražiš, neće me biti.
sad ovaj kord.
Vidim da gdje moj živi, da ću vas na srži zemlje, nebogu spasitelja svoga. Ono ovaj drugi kord. Ja ću vidjeti dane, druge, oči gledati. U tijelu moj reći Boga, da svi zajedno, spasitelja svoga.
Tako je to bilo i suza, ali i komedije, i smijeha, i svega. Ja vam se zahvaljujem na vašem strpljenju. Evo, ja se nadam da smo poruku koju smo vam htjeli prenijeti, prenijeli malo glazbom, malo govorom, ljubavlju. Eto, pa vi ako imate što pitati, slobodno pitajte. Ja vam se zahvaljujem na strpljenju.